политически некоректно с Силвия Великова.
Доброто. Здравейте от екипа на Политически некоректно. Ще работим заедно с звукорежисьора Георги Коларски, редактор на предаването Добрина Карамболова. Връзката ни с вас в социалните мрежи, както знаете, Евелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова и днес тя ще бъде под знака на коронацията на крал Чарлз III. Днешното издание на Политически некоректно ще говорим за инцидента с главния прокурор от началото на седмицата. Знаете, много коментари, много снимки от мястото на происшествието в момента, в който вече и медиите можеха да стигнат там. Съпоставени с изявленията на представителите на прокуратурата, провокираха много въпроси. Още повече въпроси възникнаха и след изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в парламента. Въпроси около това, кой е бил с главния прокурор, какъв е бил характера на взрива, с кортеж или с една кола е бил той. Слава Богу, вчера господин Гешев ни поздрави за Гергьов ден, пусна снимка, вижда се, че е жив и здрав и изглежда добре и се оказа, че е в Нью-Йорк. Така че от пътя Самоков в София през неизвестни дестинации до Истанбул, сега обвинител номер едно, който към този момент има само едно изявление, направено пред сайта Епицентър, който също повдигна много въпроси, не е казал и дума за случилото се с него. Някои от коментарите в социалните мрежи има и такъв въпрос, защо коментираме, когато не знаем всичко. И въпреки всичко, достатъчно много институции се изказаха по темата, така че бихме могли да поговорим за това какво според вас може да бъде казано по отношение на събитията от миналия понеделник, доколкото те се люшкат двата полюса между лоша инсценировка и атентат срещу държавността. Очакваме ви на нашите телефони 0889-202-207, 0296-315-65, 0293-6743. Пишете ни и в социалните мрежи. Подготвяме разговор с вас с материала на Иво Балев от Вестник Сега, в който ще чуете и за много придобилата популярност Джанка от мястото на престъплението.
Новини с добавена стойност.
Как сте, скъпи съучастници, цъфтят ли при вас джанките, пеят ли птиците? Ако сте в нашата малка и плодородна страна, най-вероятно точно такива природни явления се случват около вас. Красотата и чудесата на пролетта. Такива блага обилни няма дори в Дубай, камо ли в държавите, разкъсвани от военни конфликти. Както са писали поетите, пролетните сокове текат по стеблата, божи кравичките се съчетават, джанките цъфтят, бойните птици чурликат песни за нежна дружба, сладост на нега, лазурни мечти и тем подобни синкави прозрачности. Общо взето вятърничава работа. Да излезеш и да си развееш парчема и да нашепваш глупости в ухото на някоя манекенка, следователка или интелектуалка или да речем говорителка на прокуратурата. Ние сме благословени, ако можем да изпитаме тия прости биологични радости, не като в Бахмут, примерно, където птиците не пеят и дърветата не растат, както се пее в известната военна песен. Нещо подобно преживя и главният прокурор. Покушение срещу държавността и телесната му неприкосновеност. Стрес в бойна обстановка, осколки и съчми летяха покрай слепоочията му със скорост 10 пъти по-голяма от куршумената. По-информираните от вас знаят, че това не е просто вятърничева лирика. Това го нашепваха официални лица. Прокурорът оцеля, но джанката край пътя падна жертва. Говорим за оная джанка на завоя, под която зейна кратерът от бомбата. Слава Богу, главният прокурор е невредим и с непокътнати способности, с ненакърними правомощия. Както се казва, размина се само суплах и раздуване на случая до размерите на гигантски балон, който на свой ред гръмна. Един израелски експерт дойде малко преди да гръмне бомбата, колкото да каже някаква дивотия за покушението и взе, че отсече джанката. Тоест може и да не е бил той, може да е отсякал джанката топ следователят и заместник на главния прокурор Борислав Сарафов. Господин Сарафов първоначално рисуваше картината на атентата в много злокобна живописна естетика. Все едно животът на главния прокурор е висял на листенце от цветчена джанка, а после каза, че началникът му го подвел, затова приказвал такива небивалици и страхотии на публиката. Тоест, не знам кой точно от близките на главния прокурор отсече цъфналата джанка, но някой, така да се каже, отстрани дръвчето от разследването. Не искам да си мисля, че това е била някоя близка до прокуратурата журналистка от мъжки или женски род. Ала това беше по-жестоко от самия атентат. Какво им беше виновно дръвчето? Да унищожиш младо дърво е почти като военно престъпление. Дори великолепният писател Йордан Радичков някога употребяваше подобни епитети. Не помня вече в кое произведение Радичков разказва за някакъв си човек с брадва, който отсякал дърво и той издавал глухи предсмъртни стонове. С такива литературни фигури писателят описва недопустимия акт на съсичане. Радичков нарича човека с брадвата убиец, при положение, че самия Радичков беше ловджия и към убийствата на животни се отнасяше доста по-спокойно, даже малко романтично. Както да речем, и Владимир Путин проявява оперативно спокойствие по отношение на масовото унищожение на украински и руски граждани. И даже го представя на съгражданите си като нещо романтично. Да прегърнеш родината като цъфнала джанка и да легнеш в гроба, за да остане президентът още малко на власт. Това според него е сладка работа, като да легнеш с любимата под цъфналата джанка. Аз съм сигурен, че дори Владимир Путин не би отсякал цъфнало дравче, ако няма безусловна оперативна необходимост от такова убийство. Но стига толкова мрак, стига толкова пустота и горчива безнадежност. Нека се радваме на мира, докато го има. Нека с радост лице зрем любовния танц, който ще роди редовно правителство, за да гръмне шампанското и да заглуши бомбите. Джанката цъфти през май, но бръмче резачката. Гръмна бомба, ай-ай-ай, проским тя спирачката. Който резна тая джанка, бие го сачмата, на сърце ми падна сян. Дяволски космата.
Новини с добавена стойност.
И така, как вие коментирате случилото се с автомобила на главния прокурор, избухна ли е взрив, кой според вас има интерес да отстрани физически обвинител номер едно или пък какъв е интереса на Иван Гешев да организира покушение срещу себе си, защото в този диапазон се движат версиите. Ето и първите мнения, които имаме в социалните мрежи. Цветан Мънгов, мощният хор на предлагащите инсценировка се дирижира не толкова от личното отношение към господин Гешев, колкото от трупаното с години недоверие в прокуратурата. Обществото помни времена, когато прокурори покриваха групировки и соло-бандити, когато прокурори се стреляха, заплашваха и замеряха с психиатрични диагнози, гърмяха разни пушкала, изплуваха неочаквани имоти у нас и в съседни страни. Точно затова сега е най-важно да бъдат разкрити и извършителите, и поръчителите, за да се върне доверието, смята нашия слушател. Искрабаева, струва ми се, че проблемът с главния прокурор е в това, че при този прокурор институцията се превърна в пропаганда. Тя непрекъснато излъчва пропагандни послания, често неподкрепени с реални прокурорски действия, за това предизвиква политически отговор от партиите, но както личи след събитията от 1 май и от страната на хората, институцията олекна е нейната диагноза. Добър ден, казвам сега на първия ни слушател. Здравейте!
Здравейте, госпожо Великова Петрова, се казвам. Още първата поява на шефа на следствието, господин Сарафов, според мен и за първи курс студенти по актьорско майсторство в НАТВИС би показал изключително неубедително представяне. Тоест, той самия не си вярваше. Нямаше вяра и наивност, както казва Станиславски, в дадените обстоятелства. По един изключително изкуствен неубедителен начин се допълваха, така закъртваха допълнителните внушения, че това е непременно атентат, че непременно трябва да е на 5 метра огъня, че непременно, но това бяха едни изкуствени внушения. Аз няма да коментирам това какво е. Дали атентат, дали инсценировка. За мен изключително тревожното е, че като цяло българския народ показа недоверието си към институциите. В много прогнил вариант се прояви и прокуратурата в този случай и следствието. И аз очаквам наистина да има някакво развитие по въпроса, макар че много малко се надявам на това.
Сега въпросът е, че този случай, какъвто и да е той, затова аз го наричам неутрално инцидент, трябва да бъде разследван именно от тази прокуратура и това следствие, защото това са институциите, които разследват такива събития.
Ами това е затворен кръг, според мен, и точно това ме кара да мисля, че няма да бъдат доведени нещата до край.
Да, благодаря ви за вашето мнение. Стоян Богданов казва самоатентат. Това е случилото се според него. Първият в нашата модерна история. И още едно мнение преди да продължим с телефоните на Сашо Александров. Начинът, по който е задействан взрива, показва две неща. Първо, целта е да бъде сплашен главния прокурор. Ако е поел някакъв ангажимент и не го е изпълнил все още, разбирайте, последно предупреждение. Второ, абсолютно аматьорско изпълнение. Ако говорим за професионалисти, изпълнили така наречената инсценировка. Каквото и да си говорим, трудно мога да бъда убеден, че прокуратурата у нас е независима, това май го знае всяко дете. Крайно време е зад кулисните играчи да свалят картите, но те няма да го направят, защото обичат повече финикийските знаци, отколкото родината си, респективно обществото, завършва този коментар. Здравейте на следващия ни слушател.
Здравейте, добър ден, госпожо Великова. Честит празник на радиото, честит празник на неговите служители.
Благодарим и на слушателите.
Иван Минчев съм, надявам се, много се надявам да не ме прекъснете. Първо по казуса за главния прокурор. Госпожо Великова, това не е лошо подготвена инсценировка. Това е лоша подготовка за едно кървово убийство. Никой няма да тръгне срещу съчми, колкото гюлета големи. Вие сте видяли репортажите телевизионните, за да си прави пиар. Един се казва Атанас Атанасов, няма да казвам кой е, точно всички го знаят. Той даде тон за песен. Лошо е подготвен опита за убийство, защото тези хора просто не са имали време.
Кои са тези хора? Кой има интерес да иска смъртта на главния
много,
прокурор?
Много са тези хора.
Кажете, да чуем.
Предполагам, че главният прокурор Гешев на много хора е намътил водата.
Например?
Сега, аз не мога да бъда съдник, но искам за нещо друго да говоря.
Не,
но
аз днес говорим за това, така че ако имате да кажете нещо по повод на тази тема, ще ви чуем. Иначе другите теми другия път. Имате
ли? Ама не ме прекъсвайте, искам нещо много важно да ви кажа.
Ами аз ви казвам, че днес си говорим по тази тема и ако имате предположение кой е поръчал този атентат и кои са лошите изпълнители.
Добре,
благодаря ви, че се обадихте. Пенка Касарова, как да коментираме, когато нямаме достатъчно информация? Затова хората се осланят на субективното си отношение към едно лице. Аз лично искам да вярвам, че следствието ще си свърши работата, но за да бъдат убедителни, просто не трябва да се изказват прибързано и накрая да дадат подробни разяснения в рамките на позволеното от закона и ситуацията. Заради пушек без огън или огън без пушек, у нас няма доверие на институциите, пише нашата слушателка. Борислав Найденов прави връзка между политическата ситуация и случилото се в понеделник. Едновременно станаха две неща, които до сега не се бяха случвали въобще. Атентат срещу главния прокурор и обявяване на кабинет от втората политическа сила, преди това да е направила първата. Двете неща формално не са свързани, но ако приемем, че Бойко неформално инсталира Гешев, двете събития се срещат, формирайки еднозначно лошото настроение на господин Борисов е анализа на Борислав Найденов. И още едно мнение на Николай Стаменов. Вчера минах оттам два пъти. Видях мястото чак на втория път, като специално гледах за него. Какъв кратер, какви 5 лева, прилича на окопано с мутичка на Ленински съботник, разказва очевидец от местопрестъплението, макар и 6 дни по-късно. Продължаваме с слушателите. Здравейте! Чуваме ли се? Не се чуваме. Имаме ли възможност?
Да,
здравейте.
Здравейте. Честит празник.
Благодаря.
Бъдете здрави всички. И както винаги, красиво, хубаво, обективно. Благодаря ви. Предлагам на генералния директор на Българска национална телевизия тази вечер да излучи филма Кит. Той е много хубав. Много хубав.
Еми, добре, ама не знам дали как? Слуша...
Еми, да го кажа.
Добре, някой да, го, да си го намери, да си го мнение. Изгледа. Да.
И сега да изразя мнение. Задължително трябва да бъде разследвано многопосочно. Първо, дали наистина има истински опит за атентат. Второ, дали негово обкръжение не се опитва да го елиминира, защото по примера на римските императори именно слугите им са развявали главите им на колове на бучени. И трето, има ли инсценировка, защото това също е престъпление.
И кой да го направи това, така че да ни даде отговорите според вас? Чухте, че основно хората, които се занимават с разследването.
Паралелен дебат, може ли някой да съди главния прокурор?
Разследва. Иначе надяваме се съда да го съди.
Дали може? Да. И аз си представете, че неговите хора, така както много се шуми около това име, списъци разни, съдебна реформа, някой много удобно иска бързо и лесно да го елиминира. Неговите хора.
Какво имате предвид? Някой от прокуратурата? Мисля, че това вече наистина би преминало всякакви граници.
Казвам, че аз не обвинявам.
Да, какво имате предвид под неговите хора? Не разбирам.
Всички тези, които са го обградили, защото именно те го направиха. Цялата ситуация е комична благодарение на хора, които постоянно от прокуратурата нещо казват. Извинете, ама такова смешно нещо и толкова жалко да изглежда. Българската прокуратура никога не се е случила. Това е обида за цялата държава.
И все пак остава отворен въпроса, тъй като същата тази прокуратура и също това следствие трябва да водят разследването. По всичките тези версии, които вие изборихте, вярвате ли, че те могат да разследват безпристрастно в случая с началника си?
Някой трябва да попита господин Гешев.
Няма го.
Вярвате ли на обкръжението си? Вярвате ли, че тези хора могат да ги защитят? Вярвате ли, че е допустимо някой от вашите хора да са участник и са организатор? Аз не знам кои са неговите хора.
А аз не знам.
Всеки си има хора.
Добре, те могат и да не са магистрати, вероятно. Добре, разбирам. Благодаря ви за обаждането. Георги Ангелов смята, че мафията има интерес от отстраняването на Гешев. Като обяснява, че става дума за хора, които изпитват... нямат страх от закона и се чувстват като недосегаеми. И още едно мнение, преди да продължим с телефоните, на Тотю Генов инсценировката за атентат срещу Гешев е с цел пиар за самия него и за преторианската армия от прокурори на същия, които се занимават главно с кокошкарски обвинения, а такива приближения до политическите опоненти на него и Борисов въобще не се прави нищо. Досъдебни производства се образуват само за свои хора, а такива засегнати с престъпления от тяхните хора няма образувани и до дела и следствия не се стига, пише нашия слушател. Добър ден отново. Към телефоните се продължавам. Вие сте.
От Свищов се обаждам.
Здравейте.
Росен Иванов се казвам. Здравейте, госпожо Велико. Честит празник.
Благодаря.
Воскресе. Живи и здрави.
Воистина воскрес.
Значи, от гледна точка на чистата наказателна юриспруденция, това, което е станало, представлява един довършен опит за убийство. Това означава, че изпълнителното деяние на дадено ви престъпление е било поставено в състояние на изпълнение, но предвидения в закона искания от деца резултат не е настъпил.
Недовършен, това ли казахте?
Довършен.
Как е довършен? Жив и здрав е господин Гешев, снимал се, добре.
Ама правете разлика между довършен опит и довършено престъпение.
Аха, опит.
Ако би се постигнал резултата, тогава би било довършено престъпление. Mm-hmm. Сега е само довършен опит. Сега цел мотиви, това е предмет на доказване.
Кой прави опит да отстрани главния прокурор?
Това не мога да кажа, но се заслужава сериозно да се провери версията. Не се опитвам да твърдя. Сериозно се заслужава да се провери версията дали това наистина не е инсценировка. Но няма кой да го направи, защото тези, които трябва да извършат проверката на тази...
Казаха, че не е инсценировка и го нарекоха арогантно, недопустимо твърдение. Така е, прав.
Крият предпоставки самите те и самия главен прокурор да бъдат само дискредитирани. Другото, което се изговори, коментари неоснований на реални, категорично установени факти, са спекулации и е просто безпредметно.
Добре, наистина голяма ни е надеждата, поне след всички тези разминавания.
Категорично, повтарям, трябва да се провери версията дали това не е инсценировка.
Ами добре, аз съм съгласна с вас. По принцип, по закон се проверяват всички версии. Обикновено няма на втория час вече водеща версия. В случая видяхме по-различно поведение. Да видим как ще се развие разследването на фона и на противоречията, които дойдоха от МВР по отношение на някои от съществените факти, свързани с този инцидент. Благодаря ви, че се обадихте. Да, благодаря, че се обадихте. Людмила Стоянова се съмнява да е атентат и то особено да са целели резултат от сравняването на Геше, предполагам, че има предвид нашата слушателка. Недоверието се поражда от първоначалното недоверие към власт и медии, особено от това, че веднъж било 3 кг, после станали 300 грама, 3 метра яма, ама не била толкова. Има хора, които са специалисти, няма как да им се подхвърлят такива версии. Истината в България трябва да се търси между редовете и доверието е тотално загубено, смята нашата слушателка. Иван Арбов, възможно ли е да ни смятат за толкова глупави хора? Толкова ли ни подценят? Между другото, това е въпроса, който аз си задавам от понеделник насам. Наистина ли изглеждаме толкова глупави? Здравейте на следващия ни слушател. Здравейте, слушаме ви.
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Мариан Димитров, съм от Русе. Госпожо Великова, чуваме ли се?
Да, даже ви слушаме вече.
Да. Аз не мога да допусна като човек, който се занимавам и с право, че българската прокуратура може да падне толкова ниско и да организира такава инсценировка, да извърши някакво престъпление. Или някакви хора около господин Гешев с негово знание. Приемам, че това е било опит за сплашване, тъй като един главен прокурор, той винаги има доста врагове. Все пак нали, има такива съмнения, че той работи в полза на една група олигарци, но той защава накърнява економически интерес на друга група. Понеже питах ти кой, част от тях са в чужбина. Те са ясни кои са.
Ама те знаете ли как стигнаха в чужбина? Защото това наистина е много интересен въпрос. Вие знаете ли как Васил Божков се качи на личния си самолет един ден преди да стане ясно, че ще му повдигнат обвинение? Знаете ли защо Цветан Василев... Ами тогава защо намесваме хора, които са имали възможността да напуснат страната в случая?
И друга групичка, които лежаха в арестите в България.
Кои са те?
Да не ги избравя ми.
Защо?
Та мисълта ми, че това вероятно е опит за сплашване срещу господин Гешев.
Ама който... защо сега? Какво в момента се е случило, което тези хора, които са обект на съдебни процедури години наред, ако визирате някои, от които се споменават в тези записи, това не са новообразувани разследвания и сега да го плашат. Защо сега?
На този въпрос трудно мога да ви отговоря, но...
Ама той не е ли логичен?
Но не се мисля, че хора като господин Сарафов пресолиха манджата, както се казва, и че това е лошата част от прокуратурата и от системата, които се занимават с политика и с актьорско майсто.
Ама вижте, господин Сарафов цитира това, което му е казал главният прокурор. Той точно това казва в своето единствено изявление пред Епицентър. Добре, че смених колите, щеше да има загинали хора, децата са много оплашени.
Вижте съдебен репортер, вие знаете,
да?
Че такива престъпления доста по-елементарни, ние доста по такова естество, лесно за разкриване, прокуратурата никога не дава изявление веднага. Даването на тези изявления веднага говори, че някой искаше да използва ситуацията и да натрупа някакви дивиденции, които обаче не са получили, ще получи един факт.
Само да ви кажа, че по други дела прокуратурата е давала такива спешни изявления, даже е прожектирала и излъчвала специални разузнавателни средства, зависи от случая, но ето аз приемам, че вие смятате, че хора от тези, които са разследвани, може би имат интерес от това, което се е случило. Благодаря ви. Господин Машев пише, без значение дали атентат или инсценировка, то съвсем уронва имиджа на властта и държавността, доколкото е останал. Противоречивите изказвания на различни висши, но чиновници отразяват поне три неща. Липса на професионализъм, паника, нарушена комуникация във и между ведомствата. По отношение на евентуално покушение срещу Иван Гешев, вариантите са доста повече разнопосочени, доколкото версията за инсценировка по-скоро има за цел заемане на роля на жертвата, която хората несъзнателно възприемат като невинна и неопетнена. Но и двете основни според мен линии остават въпросите кой и какви цели преследва с ефектите от подобна случка и без това обърканата ни настояща българска действителност, пише нашия слушател. Мима Иванова, след като прокуратурата има по-скоро отрицателен рейтинг, всичко, което излиза от там като информация под въпрос, разбира се, те не се интересуват от оценката на обществото. Пише нашата слушателка. Здравейте, към телефоните отново се обръщам сега. Кой се обажда?
Добър ден. Не видя ли съм от Пирдоп?
Здравейте.
Вижте, просто се подиграват с прокуратурата в България. У нас е прието, че главният прокурор винаги е обслужван нечи интереси, нали? Не стават му за народа, разбира се. От времето, ако си припомните, има доста посегателства срещу прокурори в България. Те бързо се прикриват и така.
Имаме дори убит прокурор, нали знаете?
Имаме
убит прокурор, така нареченият дело Колеви е всъщност историята на военния прокурор Николай Колев. Така че да.
Спомняте ли си главния прокурор от Копешица? Там усилено негови близки, нали, говорят дълго време, че той е убит. Вижте, по принцип прокурорите не са наясно с тези неща, какво става и защо го правят с тях. Така че инсценировка, ако той има участие, е укорително. Но всъщност не бива така да се говори, тъй като в случая той просто е една жертва, както е жертва и целият български народ, който не може да разчита.
Така е, по смисъла на закона.
Сериозни институции в България.
Разбирам. По смисъла на закона господин Гешев е пострадал. Надяваме се, че хората, които ще разследват този случай, ще наистина разследват се обхватно и ще установят всичко. Гергана Георгиева пише, този инцидент в кавички с Гешев беше спретнат, за да отвлече общественото внимание от нещо по-голямо. Да видим какво. По бъдещите действия на прокуратурата ще видим кое крило на Козек 16 ще пострада, дали ГЕРБ или ППДБ, каквото и да говори, става дума за пари, икономически интереси на САЩ и евроатлантиците у нас. Ето тук се намекват други възможни линии, по които да се разсъждава кой има интерес, които формулира нашата слушателка. И още малко мнение, тъй като вървим към финала на нашия диалог. Супер бутафория е този инцидент, но аз цяла седмица не чух какво точно означава инсценировка. Да приемем, че клас точно осъществена, как точно осъществена, Гешев сам или някакви луди аматьори, пита нашия слушател. Иван Бозуков, не промявам как може да се говори толкова много за взрива на 1 май, приливсваща информация за него. Ясно е, но бил е взрив. Също е ясно, че коментарите са повлияни от инерцията. Сякаш по задължение непременно се говори отрицателно за съдебната ни система и по-специално за ръководството на прокуратурата. Просто трябва да се изчакат следствените органи да се свършат работата, след което или нещата ще се изяснят, или, което не е съвсем нереалистично, просто ще си останат неясни. Последна сметка, съдебната ни система може да не е, очевидно не е най-прекрасната света, но едва ли си правим добра услуга, хуликия непрекъснато, пише той. Петър Средногорски, има и трети вариант, поръчката за атентата е руска. Поръчител е планирал неубийство на Гешев, поръчано е Гешев да бъде осмян, затова атентата изглежда като инсценировка на самия Гешев, предполага нашия слушател. Какво стои зад случилото се миналия понеделник? Как всичко това ще се отрази на дебата за съдебна реформа? Как ще излезе прокуратурата от този случай? За всичко това очаквайте разговора в Политически некоректно. Веднага след новините ни в 1 часа, когато мой гост ще бъде бившия председател на Софийския районен съд Методи Лалов. В момента той е адвокат, а също така и общински съветник.
Политически некоректно.
От понеделник около обед до днес основно четем какво мисли главният прокурор. Неговите коментари могат да бъдат видяни в Twitter, както и едно кратко изявление, което прави пред сайта Епицентър. Не мога да кажа колко време след случая на пътя София-Самоков, но то звучи така. Всичко е окей, добре, че смених колите в последния момент, иначе добре, че не убиха някой човек. За децата се притеснявам, много се изплашиха. Днес нямаме яснота какво мисли главния прокурор, но вчера разбрахме, че на фона на случващото се през последните дни, което може да се определи като политически институционален скандал заради разминаванията, които се появиха във връзка с обстоятелствата около този взрив, главният прокурор е в Нью-Йорк, където поздрави българите за Гергьов ден с едно послание, което някои се опитаха и да коментират, а именно: чести ден на българската армия, нека носим храбростта на дедите ни, загинали за родината, за да възстановим загубеното достоинство и да пребъде България. Какво се случва от гледна точка на най-важното развитие на този случай, институционалното и криминалното? Надявам се, че ще можем да поговорим за това достатъчно отдалечено от фенското отношение към случая с следващия ни събеседник. Това е съдия, бивше съдия, председател на Софийския районен съд Методи Лалов, юрист, в момента общински съветник. Така че човек запознат с наказателния кодекс и разследването и оценявал ги от най-високото място в съдебната ни система, позицията на съдията. Здравейте, господин Лалов.
Здравейте.
Когато ви каних за този разговор, нещата изглеждаха по един начин, междувременно се натрупаха още достатъчно много обстоятелства, включително и се осигури достъп до мястото, където се е случил този взрив. Между другото, хората, които минават оттам, споделят и в социалните мрежи как изглежда нещата там. Но чисто институционално ясно е, че прокуратурата не се радваше на особено доверие преди този случай. Сега като че ли в определени моменти за нея се говори с ирония, насмешка и даже присмех. Това колко голям шанс дава да се разбере истината за това, което стана около 11.30 на 1 май?
Вижте, прокуратурата отдавна е доказала, че е фабрика за фалшиви новини. Доказала е, че институция, която не умее да разкрива обективната истина, нейните говорители, административните ръководители в прокуратурата, не само заместниците на Гешев, но и на всички нива, пък са доказали, че са ръководители на институции, които обслужват частния интерес на Гешев. Този случай е поредното доказателство за това. Видяхте как прокуратурата се опитва да ни убеждава, че това, което виждаме с очите си, е нещо различно. Видяхте как в рамките на няколко дни получихме толкова противоречива информация, че каквото и да се случи занапред, никога няма да успее прокуратурата да убеди обществото, че това, което ни поднася като финална версия, това е обективната истина. Не случайно обществото започна да иронизира тази институция. Първо беше прокуратурата беше една от най-страшните институции в държавата. Да изречете името на главния прокурор, още повече да му поискате оставка, беше страшно. Сега и малките деца се шегуват с прокуратурата. До там стигна институционалния срив на тази институция. Иначе за този случай очевидно е, че това е изпълнение, което е негодно да доведе до покушение срещу главния прокурор. По начина, по който е изпълнен, то е абсолютно така несериозно и за това бутафорно, и за това не случайно се прокара версия и аз съм един от поддръжниците на тази версия, че става въпрос за инсценировка.
Добре, Но кой как би могло да бъде инсценирано такова нещо? Кой би могъл да си позволи да направи нещо, което беше осъдено от водещи европейски институции? Имаше изявление в Европейската комисия, имаше изявление на Европейския главен прокурор. Ако това е възможно, значи ние сме под дъното.
Да, да, ние сме под дъното. Вижте, европейските институции реагират така политически коректно, така както би трябвало да реагира една институция, имаща доверие на друга. Това е формалната страна, но прокуратурата би могла да инсценира това покушение, би могла да го направи, разбира се, с специалните служби. И защо казвам това и че това е главния участник евентуално? Нима не си спомняме случаите за 8-те джуджета? Нима не виждаме прокуратурата как погазва разследвания, свързани с магистралите, с чекмеджетата на Борисов, с разследването в Барселона? Нима не видяхме как Бошков с данъчните и хазартни изпълнения всъщност според мен беше пуснат да избяга, предупреден. Нима не видяхме КТБ делото. Прокуратурата е институция на инсценировките, на формалното изпълнение на задълженията си. Прокуратурата е бухалка, но по никакъв начин е институция, която действа разпознаваемо, ясно, последователно, така както пише в наказателно-процесуалния кодекс и в наказателния кодекс.
Какво имате предвид, когато казвате на службите? Защото тогава тази инсценировка би била още по-зловеща, ако и представители на специалните служби по някакъв начин са участвали в тази подготовка. Ние видяхме, че имаше такова съвещание при служебния министър-председател. В момента имаме служебно правителство. Чухме какво каза вътрешния министър. Не изглежда като те да са съпричастни към нещо такова.
Това е говорене да е политическо на ниво министър. Демерджиев има доста какво да... доста критики могат да бъдат отправени към него, но нека да ви кажа какво имам предвид. И службите, и Министерство на вътрешните работи са институции, които все още се доминират от ГЕРБ, все още се доминират от прокурорските изпълнения на Гешев, на Цацаров. Нямайте съмнение, че там на среден ешелон, пък и не само и на по-високо ниво, състава е такъв, какъвто е определен в последните 12-15 години. Нямам съмнение, че тези институции могат да направят едно такова формално покушение, което да бъде разнасено сега седмици и месеци и в обществото и да представят Гешев като борец срещу какво? Срещу организираната престъпност. Тук, за съжаление, и в двата случая, доли да е инсценировка, това показва институционален разпад и разпад на държавността. А ако не е, това показва отново същото, тъй като слабостта на тези служби, които не работят добре, би позволило на някой да организира такова нещо. Но вижте, това е гръм очевидно на шашка, не на 3 кг тротил, и като терен наклон, и като начин на насочено на вълната. Ние видяхме един спукан фар, извинявайте, на бронирани автомобил и се опитва да ни убеждават, че всъщност автомобилът е пострадал.
Всъщност вече след изказването на Демерджиев никой в нищо не може да убеждава, но въпросът е, както пита един от нашите слушатели, за толкова глупави ли ни имат, защото всичко, което се каза в първите минути, то е проверимо. Дали децата са били там, между другото мен ми е много жал за тези деца, чуде се как живеят, защото те ходят сигурно на училище и трябва да бъдат някакъв социален живот. Но дали те са били там, дали става дума за кортеж или за една кола, дали става дума за много големи последици, за каквито ни се разказа, това стана ясно буквално в момента, в който пътя беше отворен и се видя какво има там. Смятате ли, че толкова много ни подценяват, когато ни поднасят тази преувеличена тежест на случая, чилото се, не знам, то е обикновено алтернативния въпрос, е толкова си могат.
Точно така, ето вие дадохте отговора. Милиционерите в прокуратурата, какъвто и Гешев, какъвто и Сарафов, какъвто е в крайна сметка и Ясен Тодоров, тези хора толкова си могат. Тяхната наглост е стигнала до там, че подценяват ни, мислят си, че обществото ще преглътне и това. И впрочем имат доказателства за това. Много пъти тези хора са скачали по главата на правосъдието и на обществото, им се е разминавало. скрити зад съдебния имунитет, зад съдебната независимост. Нашата съдебна система отдавна превърна всички гаранции за добра работа на съдебната система, независимост, несменяемост, имунитет, ги превърна в инструмент на поставяне на безотговорност и на служба към зад колисието. Когато нямате обществен контрол, когато няма механизми за обществен контрол, тогава контрол върху магистратите установява зад колисието. Гешев е типичен пример за абсолютно непригоден. Ние сме си говорили с вас преди години пак в БНР. Това е разбеснялото се куче на прокуратурата. Единственото полезно нещо, което прави Гешев, е, че ускорява процесите на това да обществото да прогледне за това, че нашата прокуратура, а и въобще съдебна система, наистина се нуждае от дълбока реформа.
Ще поговорим за реформата. Само още нещо искам да ви помоля да изкоментираме, тъй като докато бяхте магистрат, самия вие сте участвал в протести тогава на черните тоги. Около състоянието на Софийския районен съд, ваши колеги бяха пред Висшия съдебен съвет. Хайде да сложим един до друг протеста на съдиите около уволнението на Мирослава Тодорова, около репресиите срещу представители на Съюза на съдиите, срещу недофинансирането на един от най-натоварените съдилища, какъвто беше Софийския районен съд. И това, което видяхме във вторник пред всички съдебни палати, червените тоги на прокурорите, които казват, нас не ни е страх. Между другото, нас не ни е страх, ми се струва, че беше една декларация, която се чу за първи път преди години, именно на съдийски протести. Неорганизирани съдийски протести, смисъл по вътрешно убеждение съдийски протести.
Точно така, вижте, протестите на съдиите, за които вие казахте, бяха наистина автентични протести с ясно обясними каузи, с ясно обясними причини. Това, което видяхме преди няколко дни от прокуратурата, е имитация на това. Прокуратурата и Гешев, впрочем, това правят. Имитират поведение, което е доблесно, което е смисъл. По този начин омаловажават предишното поведение, опитват се да се присламчат към него. Това беше имитация. Вие виждате и по изражението на същите тези хора. Впрочем, знаете ли, от чисто психологическа гледна точка, всеки в крайна сметка гражданин е в някаква степен и такъв. Нима виждате загрижени лица в прокуратурата, загрижени лица срещу политиците, няма такива. Изражението, държанието им е, просто коментираме там нещичко, никой не вярва в това.
Това всъщност е най-страшното, което ни се случи. Че едно толкова страшно нещо, каквото може да бъде атентат срещу главен прокурор във всяка друга държава, това би било взривоопасна новина. У нас...
Да, но това, ако би било атентат, ако имахме главен прокурор и прокуратура, която работи за държавността, аз щях да съм един от хората, които да застане на площада в подкрепа на тази институция, понеже имаме хиляди доказателства, че тези хора не работят за държавността и за правото, ние за това и няма как... Айде, разбира се, че не се радваме на това, което се случва, но няма как да сме загрижени, тъй като това са мутренски похвати на мутри, спрямо мутри и от мутри. Едно и също нещо гледаме години наред. Нима Гешев даде ясни отговори, нали? Беше, впрочем, един обикновен административен ръководител на административните ръководители. Сега изведнъж се оказва, че е най-големия борец срещу мафията, която мафия е посегнала на него. Той самия изпада в противоречия, които не може да обясни на обществото.
Но как ще се справим с достигането до истината, господин Лалов, защото вероятно сред прокурорите, които протестираха във вторник, е наблюдаващия прокурор от Софийската градска прокуратура. Вероятно сред следователите, които протестираха, са следователите, които работят по случая. Как ще стигнем до истината и работата по всички версии и събирането на доказателства, които да ни отведат към истинската версия?
Няма да стигнем, както се шегуват вече хората в обществото, или ще се окаже, че това е изпълнение на някой клошар, тъй като всички посегателства, знаете, срещу която е засегнат обществен интерес, се оказваше някой клошар, или просто няма да стигнем, защото вижте, когато Сарафов е казал, че има 3 кг тротилов еквивалент на взрива, вие мислите ли, че неговите подчинени ще кажат, че са 500 грама, например? Могат да станат 4, 5, 6, но никога по-малко, той вече изказа версия. Когато казва, че има израелски експерт, който бил дал в своето заключение, вие мислите ли, че неговите подчинени ще оборят на заключението на този експерт, който впрочем се оказа, че е дошъл по-рано, явно по друг повод или по този повод? Когато Сарафов...
По този повод не е много добре. Тоест, да знаеш за повода, да знаеш за повода преди да се е случил повода.
Точно така. Между другото, ето тук МВР и службите трябва да видят и да изследват всичко това. Защото версията изцинировка е една от версиите, които не може да бъде отхвърлена.
Но те не работят по този случай, защото става дума за престъпление срещу магистрат.
Да, да, да. И тук ръководството е на прокуратурата. Именно, на следствието,
което го
прокуратурата... Прокуратурата обича да има монопол върху определени разследвания, за да ги държи и да ги управлява в посока, която им е изгодна. Пълен провал е този случай. Никога няма да разберем обективната истина, за да в крайна сметка да остане едно покушение с неизяснена организация, с неизяснен поръчител. Отзвука в обществото обаче според мен си е свършил работата. Гешев отклони разговор за съдебна реформа.
Точно това
Гешев...
исках да поговорим с вас и да цитирам казаното от Бойко Борисов, защото знаем, че от гласовете на ГЕРБ зависят доста неща. Ще цитирам неговия коментар. Това грозно събитие, което че лоши последици за България. Между другото, това е, отварям скобата, нали, не знам как изглежда за Шенген, когато трябва да доказваме нещо, но за съдебната реформа. Не успяват да взривят започнатата реформа. Тоест, съжалявам за случилото се, това е чудовищен акт, но правната реформа, между другото, това е термин, който използва Гешев, ще продължи. Смятате ли, че действително и след това, което чухме в петък в парламента и след първите коментари на политиците, които казаха, че са шокирани от тези разминавания, ще се отвори разговор за съдебна реформа или има ли опасност той да завърши така, че да стане по-лошо?
Аз нямам никакво съмнение, че както този атентат в кавички е инсценировка, в крайна сметка, че и Борисов и поведението на депутатите от ГЕРБ е инсценировка на желание да бъде осъществена съдебна реформа. Няма да стане. Борисов, впрочем, е доказал, че е патологичен лъжец, що се касае до политическите му послания. Казвам го с пълното съзнание какво означава това, тъй като има десетки и стотици доказателства, че това е така. Борисов е последният човек, който има интерес от съдебна реформа, тъй като това означава да се изясни случая с кючетата, с пачките, с Барселона, с магистралите, с Бошков. Няма интерес този човек да осъществи такава реформа. Без неговите депутати тя е почти невъзможна. Борисов е воденичният камък на общественото развитие и към този момент и в последните 12 години.
Добре, но не става ли вече и Гешев воденичен камък, защото след това, което се случи...
Те са, вижте, Гешев и Борисов са двете страни на една и съща монета. Един без друг не могат. Гешев е избран с благословията на Борисов.
Ето, отрича, че има нещо още с това този избор.
Се.
Не е отрекал за другия избор на Цацаров.
На Цацаров, но пък Цацаров произведе Гешев както кариерно. Знаете откъде дойде Гешев от районна прокуратура. Бързо стана шеф на спецпрокуратурата.
КТБ е трамплин нагоре, така.
КТБ е трамплин, която е в крайна сметка покри Певски. След това стана заместник главен прокурор и главен прокурор. Това е човек израснал под крилото на Цацаров. Цацаров под крилото на Борисов. Със сигурност с одобрението. Така че нямайте съмнение, че тия хора са свързани. Оцелява чрез другия и обратното. Тоест няма да има съдебна реформа, за да остане Гешев като личност и като главен прокурор без обществен контрол, докато може, докато това е възможно. И няма да има отговорност на Борисов, докато Гешев е главен прокурор. Нещата са абсолютно свързани.
Има и една версия обаче, че това може да е някаква възможност самия Гешев заради семейството си да реши да се оттегли. Допускате ли такъв вариант?
Варианти са всякакви, са възможни. Гешев ще се оттегли само ако има достатъчно гаранции за себе си, че няма да носи отговорност за това, което е прави в прокуратурата и че ще гарантира на неговите благодетели, неговия наследник същата неприкосновеност. Така че и да се оттегли Гешев в личен план, какво от това? Обърнете внимание обаче честите посещения на Гешев в Израел, вкарването в употреба. Ходи често, да. Ще видим от в крайна сметка...
Какво става в Нью-Йорк? Е интересно също така какво се случва там.
Да, ами не знаем дали пак е отишъл да се снима, дали е част на визитата, дали е получастна, как е финансирана. Гешев и прокуратурата говорят само когато искат, т.е. винаги имаме информация, която е така преценено в какъв обем и в какво съдържание да бъде предоставено обществото. Това не е институция, която трябва да търпи обществото. Изненадан съм, че за съжаление, заради политическите действия на политическия терен, общественото внимание и енергия в тази посока отново спихва.
Сега, вие изобщо ли не допускате да се тръгне към някакви промени, които да се нарекат съдебна реформа? Или краткият хоризонт на този парламент така ще даде възможност на депутатите да се отърват от това. Вкарвам ви вече и в политическата тема, защото по някакъв начин изглежда президента дава шанс на този парламент да поживее, за да приеме и този механизъм за разследване на главния прокурор, който е основата на тази реформа. Но пък виждаме, че депутатите правят всичко възможно да не създадат поне правна комисия или каквото иде, за да почне, законодателство парламент. Как ви изглежда отвън политическата ситуация?
Лично моето усещане и това, което зная като информация от политическите процеси е, че не, Борисов няма да позволи да има съдебна реформа. Този човек ще се отмята от сутрин до вечер по няколко пъти от думата си. Същото ще стане и с действията в парламента, с Борисов, с Атанасова, с Радомир Чолаков, с Тома Биков. Тези ли хора ще наистина ще позволят да има адекватна съдебна реформа?
А вие смятате ли, господин Лао, само една скоба да отворим, смятате ли, че предложените от служебния кабинет, лансирани от ППДБ промени и с механизма, и с антикорупционния закон, и Висшия съдебен съвет със съдебна реформа?
Това са добри действия, тъй като в момента ситуацията е патова и е доказано, че сегашната нормативна уредба не позволява по никакъв начин да се търси отговорност от главния прокурор. Не е достатъчно, разбира се. За съжаление, истинската съдебна реформа минава през конституционна промяна, а няма конституционно мнозинство, което да я осъществи. Но няма съмнение, че главният прокурор не може да бъде наказателно неотговорен. Няма съмнение, че и трудно ще бъде подведен под наказателна отговорност, тъй като да бъде доказано от тази разложена прокуратура, че той извършил каквото и да е престъпление, изключително трудно. Както впрочем, нека гражданите да знаят, изключително трудно е Борисов да бъде подведен под наказателна отговорност, тъй като той като в качеството си на министър-председател е водил заседания, разписвал е протоколите от заседанията, но той не е възлагал нито пряко обществени поръчки, нито е строил магистрали пряко. Той може да бъде да носи отговорност за нещо подобно като кюлчетата, като евентуално Барселона, неща, които са различни от това, за което очаква обществото.
Да, за тези поръчки.
Но безспорно трябва са обвързани нещата, както отговорност на главния прокурор. Едно от най-важните неща е подобряване работата на Висшия съдебен съвет, който продължава да работи в стария състав, продължава да работи с безобразни членове.
Те избраните нови, един от тях го виждаме с господин Геше в Нью-Йорк, Владимир Николов, така че те ще ни разтърси с героизъм.
Аз имам нещастието да познавам голяма част от и новоизбраните членове. Ох, не очаквайте нищо особено.
Началници са основно, те стана ясно, че това е новата тенденция. Сега да останем в политиката, защото вие самия като общински съветник, предполагам, че следите. Явно вече сме в предизборна кампания за следващите кметски избори, нови общински съветници. Естествена ли е тази мисъл на тези, които в момента преговарят за правителство, как това ще бъде разчетено от избирателите на изборите? На местните
напълно
избори.
Напълно естествено е. Националните и местните избори, когато са в така близък хоризонт, естествено оказват влияние едни върху други. Е нормално да се мислят ефектите от едно политическо поведение днес в парламента по отношение на местните избори, които са изключително важни. И за разлика от, как да ви кажа, свалянето на дори с протести на правителството, местните избори не могат да бъдат, т.е. местните общински съвети и кметове не могат да бъдат сваляни по този начин с един мощен протест в центъра, например, на София. Така че следващите 4 години, каквато местна власт изберем, разбира се, ще бъде изключително важна за обществения живот.
Как гледате амбицията на ППДБ да се чувстват победители, ако сложат свои хора в София, Варна и Пловдив? Това колко висока цел е според вас? Питам ви, давам си сметка, че вие се разделихте с Да, България, вероятно много неща са останали между вас, но така или иначе винаги сте бил част от реформаторското крило в Общинския съвет, макар и като независим.
Да, така е. Абсолютно задължително е ППДБ и Спаси София в крайна сметка да се явят обединени. Никаква гаранция няма обаче, че София и Пловдив и Варна са им, например, в кърпа вързани. Не знам дали го виждат гражданите, но кандидата на ГЕРБ Георги Георгиев за кмет, убеден съм, че това ще бъде кандидата, прави не лоша кампания вече от няколко седмици. Има свой подкаст, той много добре експлуатира ресурсите на общината за лично промотиране и за лична изява.
Но той отрича, днес е дал интервю и е казал, че няма такива решения, че интрига и внушение, че той ще бъде. Но между другото, интересно е, понеже го споменахте, че именно от него излезе предполагаемия кандидат на ППДБ и Спаси София за кандидат на кмет на София. И вие сте го чувал, сигурно това има на някакви там... Не знам, появява се от време на време в медиите. Васил Терзиев, да. Собственик на голяма IT компания.
Да.
В този смисъл, защо през Георги Георгиев излезе някакво име, което се обсъжда в средите на тези обединяващи се формации, а те продължават да не казват кой е? Питам ви дали има време да се наложи за кандидат за кмет непознат човек.
Няма време, за съжаление закъсняват не просто с седмици или с дни, а с месеци. Демократична България и Продължаваме промяната. За съжаление, тъй като в една коалиция процесите са много по-тромави, изискват решения на националните органи, изискват стиковка както вътре, така между отделните звена в коалицията. Това води до забавяне. Това име съм го чувал и преди това, още и преди да има обединение между Продължаваме промяната и Демократична България, така че нямайте съмнение, че това е едно от имената, които със сигурност са така актуални за номинации, но да излезе информацията от Георги Георгиев, да. Това означава с едни гърди напред, че тича този човек пред коалицията в дясно. Това не е редно, това създава възможност за интриги, това създава убеждение у гражданите, че не можем да вътрешно да разделим, да изясним коя е най-добрата ни кандидатура. Слаби сме, бавни сме в това отношение, няма време. Трябва да се случи до дни и да, непознато лице ми е трудно да повярвам, че бързо ще бъде наложено, но освен мажоритарен избор, избора в крайна сметка и за кмет, и за общински съвет е избор на политическа сила, така че явно коалицията разчита на това, че ще се даде превес върху бранда ППДБ, отколкото върху конкретното име.
Да, обаче вие като общински съветник, нали, сте много наясно, че най-вероятно това, което ще видим в общинските съвети, включително и в големите градове, ще е това, което виждаме в момента и в парламента. И мнозинствата ще бъдат много сложни, така че в някаква степен кой ще е кмет, ще бъде просто панделка, така една възможност да се похвалиш, че си взел града, но когато нямаш мнозинство отдолу, какво правиш?
Точно така. Ето това е опасност, която или не се съзнава от коалицията, или нямат ресурс да реагират адекватно, но сте напълно права. Ако
защото сигурно можем да допуснем с голяма степен на вероятност, че на балотажите по-скоро ще има обединение срещу ППДБ, отколкото някой от загубилите да подкрепя ППДБ.
Разбира се, напълно е възможно. Така че, пак да се върнем от начало, наистина нищо не е гарантирано и резултатите от последните национални избори не дават основание, не би трябвало да дават основание да се успокоява коалицията, че София е в кърпа вързана. Една нова загуба ще бъде пагубна за този град, който наистина градоустройствено, като качество на изпълнение на ремонтните работи е в изключително тежка позиция. Отиват си все повече зелени площи. Има известно подобрение в транспорта, но за ресурса, който е вложен, това е абсолютно недостатъчно. Положението е много, много лошо.
Добре, въпрос е дали според вас наистина трябва да се мисли за това как ще се развият местните избори в момента, когато се прави правителство. Т.е. ще загубят ли Продължаваме промяната и Демократична България, ако под някаква форма са в властта сега на местните избори? Ще бъдат ли наказани за това?
От моя гледна точка, всяка колаборация с ГЕРБ е изключително недопустима и ще има негативен ефект не само в твърдите ядра, тъй като когато политически сили изградили политическото си и появяване и кариера върху анти-ГЕРБ политика, абсолютно правилно, аз подкрепям това, в един момент почна да ни убеждава, че нови избори са пагубни, че единственият начин е да бъде с ГЕРБ коалицията. Това е лицемерие, което според мен гражданите не приемат. Самия аз, в случай, че бъде направена каквато и да е съвместно управление, дали ще бъде кръстено коалиционно или не, но на практика съвместно, няма начин за в бъдеще да подкрепя и ще остана непредставен в парламента, тъй като до сега естествено, че съм гласувал за тези политически сили в коалицията ППДБ. С промяна по отношение на едната и другата част от коалицията, но във всички случаи съм оставал там. Следващия път просто не знам какво ще направя.
Тоест по-добре да останат в опозиция или да са посочения виновник за нови избори, отколкото да се създаде някаква форма на кратко правителство.
За мен, да.
Заради и съдебната реформа, за която говорихме.
Да, но знаете ли, те не просто да останат в опозиция, те трябваше да останат още в началото, а не да правят опит, тъй като дори сега да не се осъществи съвместно управление и говоренето на Борисов и ГЕРБ и убеждението в хората че всъщност просто не са успели да се договорят за съвместното управление, а не че не са го искали. Едно е да се разграничаваш категорично на принципна основа от една политика и от едни носители на тази политика. Друго е да преговаряш с нея и когато се окаже, че не е станало така както може би си желал, тогава да кажеш, всъщност ние не сме, ще бъдем опозиция. Употребата, която допуснаха, тъй като виждате, че в последните седмици Борисов смачка в крайна сметка на политическата сцена ПП и ДБ. С това, че те не искат, с това, че той им дава шанс, с това, че му играят по свирката да му показват кабинети, което показват и представят като честност, като предварителна така отчетност,
да.
Нищо подобно.
Финално изречение, да. Не смятате, да, че това е добра политика. Благодаря ви за този разговор с бившия председател на Софийския районен съд, сега общински съветник независим Методи Лалов. Разговаряхме както по събитието от седмицата с инцидента с главния прокурор в понеделник, последиците върху политическия живот, както и разговорите за правителство през погледа напред към местните избори. Слушаме някои от изпълнителите, които по-късно тази вечер ще пеят на продължаващите тържества по повод коронацията на крал Чарлз III. Церемонията имаше най-вече правно и религиозно значение, тъй като на практика Чарлз III стана крал на 150 милиона души в Обединеното кралство и на 14 други страни от Австралия до Ямайка. След своята майка Елизабет II, която знаете почина миналата година и беше най-дълго управлявалия британски монарх. Именно очакванията към него сега са особено високи в сравнение с нея, с нейното поведение, нейната репутация. Какви са предизвикателствата пред крал Чарлз III? Чуйте в рубриката ни отвъд хоризонта, днес с автор Силвия Петрова.
Отвъд хоризонта.
Величествена церемония по случай коронясването на крал Чарлз III в контекста на инфлация и движенията за независимост в Ирландия и Шотландия са само някои от многото затруднения, пред които новият крал ще се изправи и имат потенциала да помрачат началото на управлението му.
Мисля, че тази отговорност ще му тежи да спазва и надгради завета на майка си. Вероятно ще се чувства нападнат както в личен план, в смисъл на отговорност към паметта на майка му, така и в собствения си правен статут.
Казва Ана Уайтлок, професор по история на монархията в Университета Сити в Лондон. След смъртта на Елизабет II миналата година, голяма част от юрисдикциите, където има банкноти с нейния лик, започнаха дебат за статута си и за връзките с Обединеното кралство. Например, на банкнотата от 5 австралийски долара няма да е портретът на крал Чарлз III, а ще има изображение с почит към историята на корените народи. Междувременно Ямайка обмисля да отхвърли монархията, както направи Барбадос през 2021. Решение, което британското кралско семейство всъщност приветства. Чуйте професора по британска история и история на страните от Общността на нациите в Университета на Лондон Филип Мърфи и председателят на изследователски институт в Канада Шачи Кърл.
Много лидери на държави от Карибския регион са говорили в миналото за това да станат републики. И в известен смисъл Чарлз няма да бъде критикуван за това, защото не изглежда, че с възкачването му на трона изведнъж всички се разбягват. Процесът вече е започнал.
Когато попитахме канадците какво е бъдещето на монархията, трябва ли Канада да остане конституционна монархия, трябва ли кралското семейство да продължи да бъде начело на държавата и пресидните поколения, отговорът беше не. Но на практика не се намира жив политик, който наистина да е склонен да се заеме с този въпрос и да си вкара главата в това гнездо на оси.
На два пъти, още преди коронацията, крал Чарлз III беше замерен с яйца в родната Великобритания.
Допитванията до общественото мнение показват, че силната подкрепа за монархията все пак намалява. Кралското семейство е чувствително към подобни промени и следователно не искаше коронацията да бъде твърде скъпа или екстравагантна. А и самият крал Чарлз е изказвал желанието си да свие кралското семейство до едно твърдо ядро.
Обяснява Робърт Хазел, професор по правителствени и конституционни въпроси в University College в Лондон. Неодобрението към кралското семейство е свързано основно с финансовото им състояние. На монархията се полага държавна годишна издръжка. Субсидията се определя като процент от доходите, които носят имотите на короната. Голямото портфолио от недвижима собственост, което е на разположение на фамилията. От тези пари се финансират официалните задължения на монарсите като пътувания, охрана, заплащане на служителите на двореца и поддръжка на сградите. Обект на подозрения е обаче личното богатство на всеки от членовете на кралското семейство. Наскоро Guardian публикува разследване за финансовите им дела, в което се твърди, че състоянието на крал Чарлз III възлиза на близо 2 милиарда паунда. Изданието отбелязва обаче, че информацията за капитала на монарха е недостъпна за обществото и е невъзможно да се узнае реално с колко пари разполага той. Именно тази неяснота е един от тръните в очите на противниците на монархията във Великобритания. Най-голямото подобно движение е Република, основано през 1983, което агитира държавният глава да се избира. Негов ръководител е Греъм Смит, който смята, че любовта и уважението, на които се радваше Елизабет II, няма да се прехвърлят върху крал Чарлз III и това може да се окаже най-добрият шанс те да постигнат целта си и да сложат край на кралската институция, чиято история е вече повече от хилядолетна.
Мисля, че монархията е застрашена, защото изгуби звездния си играч. Очевидно е, че подкрепата за тях намалява, интересът също и за тях това е голям проблем. Ентусиазмът около коронацията е около 9%.
Истинската заплаха за династията Уиндзор обаче не е враждебността от страна на политици или общественост, а по-скоро апатията и възможността заради нея да се превърнат в пренебрежими незначителни елементи, твърдят наблюдатели. За да не се случи това, те трябва да бъдат под светлините на прожекторите и както да се радват на народната любов, така и да търпят критики. Робърт Хардман, автор на биографична книга за Елизабет II, коментира.
Релевантността е отрешаващо значение за монархията. Голямата заплаха за бъдещето й не са тълпи, които да нахлуят в двореца. Не е революцията, а това да станат маловажни, без значение. Те разбират казаното от покойната кралица, че трябва да те видят, за да ти повярват. Те трябва да имат роля в живота на нацията.
Командващият британските въоръжени сили адмирал Тони Радакин вярва, че Чарлз ще изпълнява достойно задълженията си.
Той има забележителна мрежа от контакти. Срещал се с страшно много лидери навсякъде по света. Щастливци сме, че го познаваме толкова добре, че е бил част от въоръжените сили и че можем да му служим със същата почит и отдаденост, както и че той може да ни предложи изключителна перспектива, както майка си.
Журналистката Джоана Колс изтъква, че няма никой по-подготвен за трона от Чарлз.
Той знае какво се изисква от него. Критикуват го, че би се намесил в политиката или че твърде много ще се застъпва за каузите, в които вярва. Но беше до майка си в продължение на 73 години, подготвяйки се да поеме нейните задължения. Интересно е, че причините, поради които го приемаха за ексцентричен преди 30-40 години, сега намират отклик сред хората, особено у младите. Позициите му за промените в климата, органичните храни и архитектурата. Мисля, че той ще е много по-способен крал, отколкото хората очакват.
Обтегнатите отношения в кралското семейство също са предизвикателство, което той ще трябва да реши. От някой усмиван, от други харесван, за трети неразбран. Факт е, че крал Чарлз III има нелеката задача да намери своето място в бързо променящия се свят, като същевременно пази традициите, които носят великолепието на короната. От първото му обращение към британците и общността на нациите през септември миналата година, стана ясно, че основен негов приоритет е стриктно да спазва и изпълнява обществената си роля.
Възпитан съм да ценя високо чувството за дълг спрямо другите и да тая най-голямо уважение към ценните традиции, свободи и отговорности на нашата уникална история и система на парламентарно управление. Както правеше кралицата с непоколебима отдаденост, и аз сега тържествено обещавам в оставащото ми време, което Бог ми е отредил, да спазвам конституционните принципи, които са всъщността на нашата нация. И независимо дали живеете в Обединеното кралство или отвъд, независимо от произхода и вярванията ви, аз ще се стремя да ви служа с преданост, уважение и любов, както съм правил през целия си живот.
Обеща крал Чарлз III. В неговите ръце сега е оцеляването на монархията и единството на Великобритания. Повечето от монархите в Европа или вече ги няма, или са свити и с оскъдно влияние. Британското кралско семейство обаче устоява. Ще продължи ли да бъде така?
Политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването работиха още и Георги Коварски, Добрина Карамболова, Марина Великова, Евелина Георгиева, Иво Балев и Силвия Петрова. Хубав ден от Политически некоректно.